ek dink ons is nou lewendig, het hulle gesê. Goeiemiddag almal. En welkom by gesprek oor vroue en veranderinge of die verandering van vroue. My naam is Limerie Kreer en ek is 'n kliniese sielkundige en ek is erg geïnteresseerd in vroue en hoe hulle verander en hoe hulle nie verander nie en wat belemmer hulle verandering en wat fasiliteer hulle verandering. So ek voel verskriklik bevoorreg om met hierdie groep, mag ek maar die woord formidabele vroue te sit en oor hierdie onderwerp te gesels. Hulle kom uit verskillende disciplines, maar wat hulle in gemeen is, is dat hulle almal skrywers is en dat hulle almal aktiviste is op hulle eie manier. Die organiseerders het hierdie gesprek nie as 'n boekgesprek beskou nie, maar ek dink dit is nie toevallig dat al vier hierdie skrywers se skryfwerk direk of indirek die kwestie van vroue en verandering aanspreek neem. So as ek wil die vier sprekers voorstel, maar ek gaan dit baie vinnig doen in soort van Telegram style of dan Twitter-agtig, want dan het ons meer tyd vir die gesprek. Ek hoop ons gaan 'n bietjie praat en dan hoop ek kan ons ook vra vir die gehoor gee. So eerstens Annie Kloppe daar in die middel, musiekjournalist, punkrockfundie, rapmusiekkenner, biograaf, historikus, romkomskrywer, digter, docent in Afrikaans, etiket-expert en vrou geïnteresseerd in goeie maniere. Sy debatteer byvoorbeeld met haar ma of 'n vrou in die openbaar die woord doos mag gebruik. Sy wonder ook of sy agentskap verkry met haar pen deur 'n hoofstuk in 'n thesis te skryf oor Jack Parow se verwysing na sy penis in sy lirieke. Haar eerste boek biografie van 'n bende, die storie van Fok of Polisiekar, word later die jaar opgevolg met haar eerste fiksiewerk, Die Tragiese Saak van Pamina Vermaak. Ons sien uit. Christie van der Westhuizen is 'n journalist, navorser, skrywer, professor, sosioloog, politieke ontleder, nasionale en internasionale sosiale kommentator, grootgemaak deur sterk vroue, sê sy iewers. In haar nuutste boek Sitting Pretty, hier is hy. White Afrikaner women in post-apartheid South Africa word diskursie geanalyseer wat steeds voorskryf dat 'n regte boerevrou of 'n boeremeisie ordentlik moet wees. They have to sit pretty. Maar daar is ook 'n ander lyn in die boek wat die prentjie meer kompleks maak, soos hy self in 'n onderhoud sê. Kortom, sommige vroue sit minder mooi. Ek dink sy is ook geïnteresseerd in hulle. Sylvia Vollenhoven, daar op die ander kant van die bank, is skrywer en scriptwriter, winner van vele pryse, internasionaal gepubliseerde journalist, filmmaker, TV-executive en producer. Julle kan sien waarom ek nie lang CV's wil lees nie. Who's Who in South Africa, noem haar a visionary. I like that. En haar onlangste boek skryf sy oor haarself as haar ouma of ma se kleinkind, as van afkomst mixed colored black Khoisan, maar sy noem haarself ook die keeper of the kum, die storyverteller, Boesmankind, a child with both longings and belongings. En haar vrye tyd sê sy doen sy yoga en haal baie baie diep asem. Bettina Weingart, Overberger van afkomst, prijswinnende romanskrywer, rubriekskrywer, dramaturg, prokureur en activist. Ek is nie a wilting wallflower nie, wat my mening vir myself hou nie, sê sy in 'n onderhoud. Selfs wanneer ek weet, dit gaan negatiewe reaksie uitlok. Haar laaste boek, Slaafs, wat 'n wonderlike titel is dit, is aan die een kant lekker speurverhaal, aan die ander kant 'n verhaal wat die weerloosheid en die agentskap, die mag en die magteloosheid van vroue op 'n baie sensitiewe manier uitbeeld. Julle kan sien waarom ek uitsien na die gesprek. So waaroor praat ons? Vroue en veranderinge? Die vraag is, verander vroue? Verander die wêreld vir vroue? En verander die wêreld van vroue? Waar is vroue nou? En dan spesifiek, Suid-Afrikaanse vroue, miskien ook Afrikaanse vroue. Maar miskien voor ons onmiddellik in die valstrik van veralgemeningsverval, het ek gewonder of ons miskien kan begin met 'n meer persoonlike vraag vir julle almal. oor paneellede se eie ervarings van vrou wees in die Suid-Afrikaanse konteks. Ons het gesê dat julle wêrelde oorvleuel op verskillende maniere, maar julle is verskil ook in terme van afkoms, ras, ouderdom, dissiplines ensovoort. So ek wil vir julle die vraag vra, hoe die betekenis van vrou wees vir julle verander het oor tyd? Julle sal vra watte tyd, ek weet nie. Die reëls, die verwagtinge, die vereistes, die voorwaardes, die beperkings. Wat jy vir jouself, al daai wat jy vir jouself as vrou stel, maar ook wat die wêreld vir jou stel. So ek wonder, Sylvia, kan ons met jou begin?
Wat het ek gemaak? ek dink ek gaan begin by die konteks van die gesprek soos hy geskrewe staan in die amptelike program. Waar hulle vir Antje Krog aanhaal, waar sy sê dat sy praat oor die mag van mans en sy sê mans gaan nooit net weg nie. Hulle vat ook die mag saam met hulle en dan bly daar nou net 'n klomp vrouens oor en skielik daal die statuur van daardie beroep of groep. En ek het 'n vreeslike groot probleem daarmee. Omdat waar ek vandaan kom, ek was 'n kind op die Cape Flats en ek was omsingel deur vroumense wat nie net vreeslik powerful is nie, maar baie bewus is van wie hulle is en waar hulle mag vandaan kom. En ek dink, so lief soos ek is vir Antjie, dit is vir my 'n beeld van vrouens wat nie eintlik weet wat mag beteken nie of where their power comes from. In my book The Keeper of the Coombe is 'n storie oor identiteit, oor ons geskiedenis, hidden and suppressed histories, maar dit is ook 'n storie van hoe ek my eie voice gevind het and how I found my own power. And vir my is dit is verskil tussen working class vroumense wat verstaan, 'n paar goed baie goed verstaan. En dan skielik word ons opgevoed en ons dink ons is in 'n wêreld waar mans sekere mag hou. They have political power, they have economic power, they have all kinds of social power. But that is such a fallacy because those are things we give them. It's not, men are not born powerful within their own right, and they don't go out into the world exercising that power. They derive their power from us as people in society, and especially as women. And as long as we believe that the temperature of a room goes down when a group of men leaves, that is as long as we will struggle to find our real power. Vir my is 'n baie goeie a very good example is my experiences in the Black Consciousness Movement. Daar het 'n tyd gekom waar swart mense net besef het dat solank soos ons gaan onder mekaar praat oor wit mag en wie wit mense is, gaan ons nooit uitvind wie ons is. And we're never going to get rid of apartheid because we're always going to believe that white people hold a certain power over us. And vir my was die einde van apartheid was die begin van die Black Consciousness Movement. En ek dink vrouens in die algemeen en veral in die 21ste eeu het baie om te leer van wat mense daar gedoen het. Because we simply stopped talking about white people. We stopped talking with them. We stopped engaging with them in a way to achieve progress. We understood that the only way to achieve progress was with ourselves and amongst ourselves. En ek dink as ons nou nog sit en praat van hoe mans mag het and how we want to achieve certain power, it is a middle class bourgeois delusion that we only acquire when we start being educated in these institutions that hold up money and wealth and political power as the ultimate. And then just to end off, what I've found in just the pursuit of writing this book, but also in my own journey, is none of these things can beat the immense, immense spiritual power that you have inside yourself. And each and every one of us, women or men, have the power to change the world radically.
Baie dankie. So jy sê jy het groot geword met magtige vroue. And for you, it's not about women getting power, but recognizing their power and
exercising
it. Yeah, and exercising it. Chrissy, jy het ook gesê in 'n onderhoud dat jy groot geword het met baie sterk vrouens.
Ja, ek was baie gelukkig dat ek aan albei kante betreffende my oumas twee baie sterk vroue gehad het op verskillende maniere. Die een was meer politiek aktief as die ander ene. En natuurlik my ma ook. Albei my oumas is ongelukkig gestorwe, maar my ma is nog gelukkig met my. En dit is wonderlik om te kom van 'n lyn van vroue. My oumas natuurlik het nou nie geïdentifiseer as feministe nie. En my ma, jy weet, en ek weet, sit soms ook 'n bietjie vas oor sekere feministiese idees, hoewel ek dink sy is meer geneig tot 'n feministiese posisie deesdae. Maar dit is hoekom ek 'n belangstelling het in my eie werk, om te kyk na spesifiek, weet, hoe vroue deelneem aan die politiek. En ek hou van Sylvia se idee dat, weet, dat mens nie mag net moet verstaan in uit 'n institusionele oogpunt nie. Dat mag is nie net gesetel in instellings en so nie, maar dat mag op weet, mag is oral. En my boek spesifiek kyk na daai mag wat ons in interpersoonlike verhoudinge met mekaar uitoefen en hoe die mag van instellings, maar ook en natuurlik die familie is ook 'n instelling. Hoe daardie mag inwerk op ons en ons vorm, maar natuurlik ons word nie net gevorm nie, ons vorm terug. Ons skep hierdie instellings. So as ons byvoorbeeld nou, ek stem saam met jou, as mens mag gee, jy weet, ons gee ongelooflik baie mag aan sekere instellings en aan sekere patriargale instellings. En deel daarvan is eintlik om dit te konfronteer en weerstand te bied. So, en as mense baie meer omvattende idee het van mag, dink ek dit gee jou ook meer van 'n agentskap, weet. En agentskap is om net ons vermoë om die wêreld om ons te verander, om 'n impak te hê op die wêreld om ons. En ek stel spesifiek belang in Afrikaanse wit vroue, omdat ek voel dat as jy ook kan kyk wat geskryf is, daar's eintlik bitter min geskryf vir die vroue in die tweede helfte van die 20ste eeu en ook na apartheid. So daar's heelwat studies, Matsilo Marie het 'n wonderlike studie gedoen oor vroue in die eerste helfte, wit Afrikaanse vroue in die eerste helfte van die 20ste eeu. Maar daar's bitter min werk in die tweede helfte, en ek wou spesifiek sien, want waarin ek nou belangstel is hoe rasisme, seksisme, patriargie, heteronormativiteit en sovoorts, hoe dit werk en hoe dit gewerk het dan ook binne die apartheid familie en dan ook na apartheid. Nou het ons as Afrikaanse wit vroue weggebreek, is ons besig om demokrasie regtig te gebruik om onsself te bevry van hierdie beklemmende ideologie wat so mensverminderend is.
Ja, so jy is, en ek dink in jou boek sê jy ook, dis bietjie ontstellend dat we're still sitting pretty. Maar ek dink dat is ook die suggestie dat nie almal dit doen nie. En ek dink julle altwee sê iets oor mag wat nie so sigbaar is nie, en wat miskien 'n mag is wat op 'n ander manier uitgeoefen word en wat ons nie van weet nie. So sy mag baie pretty op haar stoel sit, maar sy is besig om baie ander planne te smee en goeders te doen. So mag is nie, don't underestimate the power that women may have, even if they are sitting pretty, maybe. Mm. Bettina, jy het ook 'n matriarchale familie gehad, het jy nie?
Ja,
sterk ouma.
Sterk ma, baie sterk ma. Maar ek wil vir jou 'n voorbeeld gee van iets wat hulle twee nou baie mooi, vreselike slim Afrikaans gesê het, of jy in slim Engels. Ek gaan vir jou 'n voorbeeld gee. Toe ek op Grabouw begin praktiseer, was ek die eerste vroulike prokureur op die dorp. Never mind, eerste swart, ons praat nou van vroulik. En die eerste dag was fyn. Al die mense by die hof noem my meneer, want dis wat hulle 'n prokureur noem. So, jy weet, ek was aanvanklik bietjie taken aback, maar ek kan daarmee saamlewe. Maar nou kom 11:00 tee, ek is heel oggend in die hof en ek wil badkamer toe gaan. En daar's 'n badkamer vir prokureurs met een stalletjie en urinals. En dat is een badkamer voor die hoofdpersoneel met blommetjes en luisjes en goede. En ik moest kiezen, ga ik nou die procureerse badkamer gebruiken of ga ik die hoofdpersoneelse badkamer gebruiken? Toen loop ik bij de procureerse badkamer in. Terwijl twee van die andere procureurs daar is. So, daar was zo'n geskokte stilte en hulle doodstil gestaan. En daarna toe die landrus my gesê, nee, ek kan in die vervolg maar sy badkamer gebruik. So, intussen dus nou...
Dat is blomme.
Nee.
En luister.
Dat was gesien, nee. En, jy weet, so daar was die eerste subtiele manier hoe dat hy onderscheid getref is, dis vir mans en dis vir vrouwe. En dis die jobs wat mans doen en dis die jobs wat vrouwe doen. Dit was in die vroege 90s. Nou is daar aparte badkamers vir vroue prokureurs en alles ook dan al wat ek op Grabouw reg gekry het, en ek iets reg gekry op Grabouw.
Wel, ek dink nie, dis al wat jy reg gekry het op Grabouw nie, wat ek verstaan. Annie, jy's jonger, dis van met jou laaste land gegaan. So jy het 'n korter history as die rest van ons ouwes.
Ja, dit wat jy nou sê is my nogals interessant en ek wil daarby aansluit en dan nou ook by wat jy gepraat het van geïnstitutionaliseerde mag of normatieve mag dan nou. Ek kom uit 'n dominee se huis, my pa se dominee, NG Kerk, groot geword in die pastorie. My ma is, julle allemaal praat nou van sterk ma's of sterk vrouens, ek sal nou nie sê my ma's nie een sterk vrou nie, maar sy is mevrou dominee. Toe ek nou onlangs...
Sterk mevrou dominee.
Toe ek nou onlangs my doktersgraad gekry het, voordat ek nou, ek is nog nie getroud nie, ek is verloof, en toe sê ek nou nogals vir my verloofde, maar gaan jy dan 'n meneer dokter wees? Want my ouma het onself altyd voorgestel as mevrou professor Geldnys, dit was die norm. En jy weet daar hele kwestie van gaan ek nou my van verander, want daar is so mooi alliterasie of assonansie in haar geval in een rym en dokter Klopper, ek gaan dit nie nou verander nie, I've worked so long to get this. Maar die ding van, is jy nou meneer dokter? So ek spot altyd met my studenten en sê, hulle praat altyd van meneer dokter. As hulle praat oor my...
Wacht tot hulle jou tannie neem.
Wel, dit het ook al gebeur. Maar wat ek eindelijk wel aangesluit het by Bettina, en ek het een soortgelijke, nie die selfde nie, maar soortgelijke ervaring gehad, en ek het vir Loemarie ook vertel. So, ek het begin werk as muziekjournalist, toe ek 17 jaar oud was. En dit was net my droom, om te skryf vir muziek. Dit is al wat ek wel gedoen het. Dit was net vir die muziek. Dit het nie gegaan. In die story was ek nie... het het nie gegaan vir my oor magsverhoudinge en jy weet, ek het nie gedink al oor dat die meeste muziek waarna ek luister deur mans gemaak word nie. Susie Quattro was natuurlijk my grootste heldin en my eerste girl crush, she was amazing, maar ek het nie gedink oor die goed, totdat ek myself, ek het eindelijk self onwetend toe nou een bijenkorf opgeskop met wat ek toe begin doen het, want toe ek begin skryf vir muziek, ek sal bijvoorbeeld toers om met bands en ek sal backstage wees om met chommies en iemand sal inkom wat een handtekening soek of wil gesels met die band en die eerste vraag wat hulle vir my sal vraag is, wie se meisie is jy? Jy weet? En dan sê ek soos, nee, ek is my net hier so met die band, ek weet, ek is journalist of wat ek al, en dan so met wie jy allemaal geslaap. En jy weet, daai type van houding, wat ek baie vinnig al, weet, dit het baie vinnig vir my duidelik geraak, dat, jy weet, ek is die seks. En iemand het een keer gesê, en ek kan nie onthou wat het was nie, en ek is jammer dat ek nou nie onthou wat het was, maar ek het gelees, jy weet, ek besig was met een studie oor punk rock. Iemand het gesê, in sex, drugs and rock and roll, women are always the sex. Mm-hmm. En ek het net meer en meer bewust begin raak daarvan, en toe ek my boek geskryf het oor Volk of Polisiekar, is daarom omtrent in elke onderhoud van my gevra of ek een groepie is. En dit het my so ongelooflik gebelg, want dit sou nie vir my gevra geword het as ek een man was nie. Mm. Die blote feit dat ek een vagina het, het my van my mag ontneem in daai situasie. Mm. En ek moes harder veg om ernstig opgeneem te word. Maar dit was vir my eintlik nogals baie... dit was deel van my selfverwesenlikingsproses om dan op die ouend as 'n vrou te skryf oor hierdie mans wêreld. Nou kan mense ook sê wel jy het net vir hulle meer mag gegee deur nou hulle te vereer op hierdie manier of wat ook al. Maar ek het dit nie so ervaar nie. Ek het nogals gedink dit is nogals pretty cool dat dit nie nog 'n man is wat die storie vertel nie. Maar ja, dit was die tipe goed waarmee ek moes grapple en waarmee ek nog steeds grapple. En dis die tipe vraag wat ek myself ook afgevra het toe ek nou oor 'n absolute masochistiese tipe van wêreld geskryf het. Onlangs oor rap musiek, studio rap musiek gedoen. En waar ek myself moes afvra, soos wat jy ook gesê het in die inleiding, is dit my manier van om mag terug te neem as ek analiseer wat Jack Barrow bedoel wanneer hy so die hele tyd verwys na sy peel is so lank soos 'n patter en sy penis en dit en dit en dit. As ek die hele hoofstuk in formele Afrikaans vanuit akademiese oogpunt skryf en dit reduseer tot 'n baie netjiese analise met 'n, jy weet, met 'n paar puns tussenin, want die verwysing na sy penis word wyd gesaai deur sy musiek, is wyd gesaai deur sy musiek. Maar jy weet, ek het myself afvra, is dit my manier om my agentskap terug te kry in hierdie wêreld? En ek dink dit is. Ek dink dit is. Want ek gaan nie op stage gaan en doen wat hulle doen nie, maar ek kan daar skryf en die pen in daai manier word dan nou my penis.
As ek luister na julle, dan dink ek wat julle sê is dat vroue mag het, hulle weet baie keer nie van hulle mag nie en dat julle op verskillende maniere en ek dink veral deur julle skryfwerk julle self bemagtig het en dat dit en dat julle nie so onmagtig voel nie. Nou wil ek soort van die vrouens wat nie hier is nie in die kamer bring. Ek wonder wat julle dink oor vrouens wat nie by die woordfees kan uitkom nie. Vrouens wat te arm is om hier uit te kom, vrouens wat nie by die werk sal afkry om fees te hou nie. Vrouens wat dit wel oor ons almal skryf, daagliks beleef. Wat gaan hulle sê oor vroue en mag? Voel, wat dink julle daarvan? Ek meen, dis mense wat nou nie hier is om te praat oor hulle self nie, maar ek weet julle almal op een of ander manier is geïnteresseerd in daardie vroue. Sal hulle kan praat soos ons middelklas, want ons almal is middelklas vroue, dit is ook in gemeen, en ons almal sê, well, in a certain way, you know, things are fluid and we can have power. Maar wat denk julle sal hulle antwoord as hulle hier was?
Ek dink dit is interessant dat die vandag is Vrouedag, Internationale Vrouedag, en die thema van jou sluit aan by wat jy nou net gesê het. En die thema is Time is Now, Rural and Urban Activists Transforming Women's Lives. So daar is 'n groot campaign, die Now campaign at now.org. En daar is 'n petisie en 'n oop brief wat geskryf is aan die wêreldleiers. En dit is 'n kort brief, so voor ons vir jou antwoord vir jou vraag beantwoord, wil ek gou net sê wat hulle sê. This is International Women's Day, dear world leaders. We are putting you on notice. For 130 million girls without an education, for 1 billion women without access to a bank account, for 39,000 girls who became child brides today, for women everywhere paid less than the man for the same work. There is no way on earth where women have the same opportunities as men, but the gender gap is wider for women living in poverty. Poverty is sexist, and we won't stand by while the poorest women are overlooked. You have the power to deliver historic changes for women this year. And if you deliver, we will be the first to champion your progress. We won't stop until there is justice for women and girls everywhere, because none of us are equal until all of us are equal. And I think it's just a baie nice way om te begin hierdie volgende stukkie van ons gesprek.
Ja, want Bettina, jy het ook al geskryf hieroor en jy werk baie met arm vrouens.
Ek dink die fout wat aktiviste baie keer maak, is om te dink dat vroue en arm vroue nie agency het nie. Vroue het agency, al is dit net, ek gaan te veel sout in jou kos gooi, so jy gaan nie van aan die bord kos geniet nie. Maar hulle oefen op verskillende maniere hulle agency uit. So, ek is altyd huiverig om te praat namens ander mense. En nie almal wil noodwendig 'n fees soos woordfees bywoon nie. Dit is die eerste ding natuurlik.
Nooit.
Met mense raak, ja, never mind. Maar Maar aan die einde van die dag, jou vraag op 'n sekere manier voorveronderstel dat vroue, arm vroue, sekere vroue in sekere groepe nie agency het nie. En ek wil met jou daar verskil. Ja, dit is soos die brief wat Sylvie nou voorgelees het, daar is baie uitdagings vir vroue. Jy het getalle genoem van vroue wat die bankrekening het, kinderbreide. Jy het nou nie eers genoem of dit die brief noem nie Kukwala en sulke goeders nie. So in Suid-Afrika is dit selfs 'n kulturele goed wat bykom. Maar selfs binne daai konteks, selfs binne die konteks van godsdienst, waar vroue op baie maniere onderdruk word, vind hulle maniere om hulle agency uit te oefen. Dis miskien nie op groot skaal nie, maar elke vrou het 'n manier om dit te doen. Alles is dan nou net, ek het vanavond hoofdpijn, sorry, ek kan nie. Jy weet, maar mense, vroue oefen hulle agency uit.
Nee, ek stem totaal en al met jou saam. Ek dink is weer daai ongesiene mag wat ons van praat, dat vrouens maniere, weet al word hulle onderdruk, vind hulle maniere om wel mag te verkry.
Maar as jy natuurlijk praat van formele onderdrukking, dan sit die heel in haar gesprek.
Ja? En wat dink jy daar oor in Suid-Afrika?
Ek dink ons het wonderlijke wette, en ek het met baie van die wette gewerk. Wat op die wetboeke staan, word die geïmplementeer nie, en dis die groot probleem. Ons het bijvoorbeeld voorsiening vir centrums waar verkrachte vroue by elke polisiestasie moet kan aanmeld. In die praktijk is dit nie daar nie. So, jy weet, ons het hierdie wonderlijke idees, ons het hierdie wonderlijke goed in plek, en dit word uitgevoer. En dan sit ons met die minister in die presidentie, wat nou onlangs ingestel is, wat niks gaan doen om enig iets te verbeter. So, ek dink daar gaan baie binnenkort groot veranderinge kom, as ons wacht vir die politici om het te doen.
Ok, dan noem julle allemaal activisme, en Bettina, ek gaan jou quote, en dan gaan ek vir julle vraag wat julle daarvan dink. Bettina skryf in 'n rubriek dat quote, activisme lang die stiefkind van die meeste samelewings begin nou sexy word, skryf sy. Maar dan 2 weke later skryf sy, dis blykbaar altyd jagse seisoen op Afrikaanse vrou met 'n opinie. Boonop is die meeste openbare beelde gegrond op 'n heilsame, ordentlike, nice, don't rock the boat persoonlikheid. So dis weer sitting pretty and willing wolf, get wilting wallflower. So wat, so ons dink stem allemaal saam dat vrouens op subversieve maniere wel mag bekom en miskien in 'n huishouding baie meer mag het as wat dit lyk. Maar wat se type activisme is nodig en kan Afrikaanse vrouens dit doen? En ek meen, dat is verskillende type Afrikaanse vrouens, ek wil nie veralgemeen, en jy weet dit.
Kijk, ek moet sê, ek het miskien meer van 'n rooskleurige indruk van ons huidige situasie, wat in, weet ek, my boek se subtitel is White Afrikaans Women in Post-Apartheid South Africa, en my uitgewer het dadelik van sê, post-apartheid moet een koppelteken hê. So ek nee, want post-apartheid, die rede kom ek het aan mekaar geskryf, het is eintlik om te praat oor die kwestie van kontinuïteite en nalatenskappe van apartheid in die huidige oomblik in. So ons sien baie van die ongeregtighede van apartheid, wat nog steeds voortgedra word, omdat ons as Suid-Afrikaners is ons opgevoed, en ons is eintlik getrein, om racisties, seksisties, homofobies enzovoorts te wees. En die meeste van, en ons draad oor aan ons kinders ook. So jy sien die akeligste racistische incidente by ons universiteit, in Suid en die een waar ek is, waar jong mense, 20 jaar oud, wees om die ergste stereotypes, die ergste racisme en seksisme en homofobie, net amper ondenkend, net oor te dra. Jy weet. So daar is daar in nalatenskappe, daar is daar continuïteite wat ons elke dag teen moet werk. Jy weet, en ek dink spesifiek wit mense het een plig in die verband. Maar ek dink toch dat het anders is as onder apartheid. Want bijvoorbeeld, weet, verkrachting binnen die huwelik was nie een misdaad gedurende apartheid nie. As een mens, as een swart vrou vandag, as jy aangeval is, jy kan polisiekantoor toe gaan, jy gaan miskien heel moontlik probleme hê daar, maar jy het toch steeds optie die reg om haar saak aan te meld. En die feit dat die saak vasthak op verskillende plekke, want ons weet, ons het een baie lae syfer van sake wat eintlik deurgevoer word tot op die finale punt van skuldigbevinding. Maar die feit is, dit is, so daar is probleme in die stelsel wat eintlik oorblyfsels is, dink ek, van daai hele apartheidskultuur van 'n misnoë in mense, van die respek vir mense. Ons het nie respek vir mekaar nie. Staatsamptenare het nie respek vir burgers nie. Ons ook nie respek vir mense van ander lande wat hierna toe kom en so nie. Jy weet, so daar's 'n algemene tipe van kultuur wat ek dink ver ook iets is wat kom uit ons verlede uit. Maar die wette is daar en jy kan jouself daar beroep en hier en daar nie by verre genoeg nie. Maar hier en daar is daar tog geregtigheid wat plaasvind. Jy weet, en ek dink dis die en as mens dink hoe die staat weet spesifiek vir jong vroue, is daar spesifieke goed in plek gestel om dienste meer toeganklik te maak. Jy weet die kindertoelaag, jy weet. So ek dink so vroue dinge beroep hulle op die formele meganismes en dan die ander ding is ook iets soos 'n kindertoelaag wat my interessant is jy gereeld op selfs radio dan hoor jy mense wat inbou en kla oor die kindertoelaag en spesifiek hulle kla oor dat jong vrouens misbruik die kindertoelaag. Nou ek dink dit gee niemand het nog regtig 'n behoorlike studie daarvan gedoen waarvan ek bewus is nie. Nou ek dink jy ergene het 'n studie gedoen wat gewys het hulle misbruik dit nie. Maar wat vir my nou interessant is, ek dink dit dui op allerlei wat mense noem gender trouble, jy weet, daar's hierdie jong vroue is besig om meer ruimte op te neem in die huishouding. Hulle is besig om daai gender hiërargie, jy weet, uit te daag en hulle maas en hulle paas, want dis die ouer vrouens ook. Die ouer vrouens is nie beïndruk hiermee nie. Die ouer mans is nie beïndruk hiermee nie. Die jonger mans is ook nie beïndruk nie, want hulle wil hierdie vrouens met hulle plek ken. En hierdie jonger vrouens is eintlik besig om byvoorbeeld hierdie is 'n klein bedrag geld. Maar dit gee hulle wel 'n mate van agentskap wat hulle nie van tevore gehad het nie. En hulle is besig om van hierdie genderverhoudinge binne die familie en buite die familie uit te daag. So dit daar's vir my daai tipe van voorbeelde wat vir my positief is. Ek sê hoegenaamd nie ons is waar ons moet wees nie, maar ek dink ons is in 'n baie beter posisie om hierdie goed te verwesenlik. Hierdie om geregtigheid te verwesenlik vir almal in hierdie land as wat ons was op enige punt onder apartheid en natuurlik onder kolonialisme voor dit.
Annie, ek wil vir jou vra, voor ek wil hoor of jy gehoor vra het, ja, ek was by 'n seminar of iets waar, ek dink ek nie het elke minuut een hoofdstuk bijgedra tot een boek oor Afrikaanse herinneringsplekke, en jy het die wonderlike titel uitgedink van volksmoeder tot fok of politiekar. Ek kan nie, om soort van te sê hoe Afrikaanse mense aanbeweeg het. En in jou, het lyk my in jou doktersgraad is dat jy spesifiek gewerk oor wat dan van iemand soos Jolande en die antwoord en so aan. Het jy dieselfde positiewe siening wat Christie het oor die vroue met oor wie jy skryf en oor wie jy werk? Dink jy, daar's movement? Dink jy, hulle het meer mag?
Daar's movement, maar ek het nou gesit en luister nou en gedink, daar's movement, maar dit is so klein bietjie, wat sou mens sê, dit is so klein bietjie hardlywigheid op die oomblik, want, so byvoorbeeld, nou, dis interessant dat jy die titel noem, toe ons die boek geskryf het, van volksmoeder tot volk of politiekar, was Jolande Visser byvoorbeeld nou nog nie op die toneel nie. Mm-hmm. En, vandag sou ek eindelijk graag die boek ander boek wou skryf. Mm-hmm. En ek dink ons sou 'n boek kon skryf van volksmoeder tot Jolande Visser. Dit is nou nie daai lekker, dit het nie daai lekker ritme dalk nie, maar dit is ek dink dit is tog iets interessant, want soos ek ook vir jou genoem het, ek versamel boeke soos dis een van my jy weet passies om die ou boeke te versamel oor goeie maniere en etiket. Selfs goed soos vroue leed van Johanna, wat kan jy van onthou nie, goed uit die Anglo-Boeroorlog, die Afrikaanse vrou, wat natuurlijk geskryf is deur 'n man, jy weet, hierdie boeke vir vroue, daar was sulke tydskrifte wat in boekvorm uitgekom het in die ou dae, daar is Net maar onder ons, 'n boek vir tienerjarige dogters wat vir jou vertel dat, jy weet, buite huwelik natuurlik is, jy weet, mansvriendskappe baie gevaarlik en. Ok, so daai tipe van goed is my baie interessant en as mens nou daarna kyk, en ek het ook al genoem vir jou, tussen my ma se generasie en my generasie hoe baie dit verander het, soos hierdie, en ek spring nou so 'n bietjie rond om te verskoon, maar, byvoorbeeld ons gesprek wat ons gehad het oor die woord doos, en vir my beteken doos dieselfde soos in Engels douchebag. Soos as ek praat van 'n doos, praat ek van 'n man. maar mense beskou dit nog steeds as 'n vrou geslagsdeel en my ma se opinie is dat jy kan enige vloekwoord gebruik, maar moenie 'n vrou geslagsdeel gebruik nie, want dis ontmagtigend. Ek beskou dit natuurlik as bemagtigend as ek dit gebruik om na 'n man te verwys. So daar's allerlei interessante goed in die generasie besig om te gebeur en jou Lani Visser byvoorbeeld wat van interessant was ek na die studio raag gedoen het in my thesis wat eintlik absoluut op 'n sytak was want ek het eintlik gekyk na witheid in rap musiek. Maar en hoe dit wat dit nou as beteken as wit jong mense 'n genre gebruik of 'n kultuurvorm gebruik wat eintlik 'n swart historiese swart kultuurvorm is en waar die swart man die norm is. Jy weet in daai konteks is die swart man nie die ander nie, die swart man is die norm in rap musiek. In teenstelling natuurlik met soveel ander dinge in die wêreld en histories. Maar Jolani Visser dan nou is absoluut in teenstelling met die swart man in rap musiek. Sy is die wit vrou. So waar plaas dit haar? En wat vir my baie interessant was net in 'n geval en dit kom nou ook weer by die geïnstitutionaliseerde mag is wanneer mens kyk na kommentaar byvoorbeeld wat gelewer word op 'n video van die antwoord. Jolandi en Ninja rap eweveel. Maar daar word heeltyd kommentaar gelewer op Ninja se rap vermoëns, op sy woorde en op Jolandi se liggaam. Nie op wat sy sê of hoe sy dit sê nie. En wat sy doen wat vir my baie interessant is, is dat sy die Lolita figuur gebruik, die argetipe van hierdie jong onskuldige meisie om die kyker of dan nou die luisteraar in te trek. Maar wanneer die luisteraar dan nou ingetrek is, dan kom sy met die heks. Die groteske en die absolute verwronge ook. En dat sy eindelijk op die manier dan nou die haar eie seksualiteit, sy neem haar mag terug op die manier. So baie mense sal sê, maar sy, weet, hoe kan sy mag en agentskap hê deur goed te rap, so sny jou koekie, sny jou koekie loekie, dan sê sy, maar dit is nou absoluut, sy speel nou net in op hierdie, jy weet, die normatiewe en so, maar eintlik wat sy doen is, sy daag het eintlik op 'n baie subtiele manier uit, en ek kan nog baie ander voorbeelde daarvan gee, maar, so dit is, ek weet nie of dit jou vraag beantwoord nie.
Ja, wel, ek dink julle al drie praat oor weerstand.
Vat nie die vraag beantwoord nie.
Nee, jy het heel te maal.
Maar ek sê, snij jou koekies, so dis ok.
Ja, ons sal vanavond allemaal dit neer voor ons gaan slap. Ek denk jy praat ook soos Christy en Bettina van Resistance, wat ja. Miskien nie so obvious is nie, maar wat baie slim is. Ek wil vra of daar mense in die gehoor is wat vra het. Julle het baie... Ja.
Met die uitsondering van deze brief, gegeven die Me Too, en die geweldigste succes van die celebrities, die afgelopen paar weken op die verloor van die Academy, hoe kom dit die een van jullie zwart aan?
Ik het zwart kunnen.
Maar ek sal nie die ek tel nie wat ek is nie.
Ek dink ek is te veel van die Suid-Afrikaner. Ek enigiets wat in Hollywood populair is vir my. Nee, ek dink daai Me Too campaign and the time is now hashtag campaigns. Ek weet nie of dit net ek is, but I feel kind of isolated from it. Ek dink net ons benadering is so anders en ons is elke dag, heel dag bezig met hierdie goed op ons eie manier. En ons meteen hierdie Harvey Weinstein voorlaat om vir ons in die richting in te stoot nie. En dis nie dat ek teen hierdie campaigns is nie, ek dink dis wonderlik, maar die ethos daarvan en die context is vir my vervreemdend.
Excuse, kan ek ook net antwoord op daai? Daar is verskillende bewegings op die oomblik aan die gang. Die Women's March mense het gevra dat almal vandag rooi moet aantrek. Die Me Too mense het gevra mense moet pers aantrek. Ek het vir jare lank die Thursdays in Black gevolg en elke donderdag gitswart van kop tot tone aangetrek. Erens, en ek praat nou net vir myself, ek kan namens niemand anders praat nie. Erens kom een mens by een punt waar jy sê symboliese goed is nie meer genoeg nie. Jy moet nou ander goed begin doen. So ek het nou nie slapelose nachte oor die feit dat ek nie vandag in gitswart is nie. Want ek doen goed op ander maniere. Mm. Maar as iemand anders dit wil doen, gaan mal.
Mm-hmm. Kan ek miskien net daarby aanlas? Okay, jy, ek love dat jy gesê het, ek doen goed op ander maniere. En ek stem absoluut saam daarmee. En dis iets wat ek nou nog wou aanraak, is dat ons het die mag in die letterkunde ook, bijvoorbeeld om hierdie type van normatieve mag, seksistische goed uit te daag. Ek lees elke dag manuscripte wat voorgelee word vir uitgewers, waar dieselfde uitgediende seksistische houdings voortgezet word deur vroue skrywers. Ek het gister een boek gelees, wat voorgelees is vir uitgewer, waarin die man vir die vrou sê, magtig vrou mens, hoekom sê jy niks oor wat ook al nie? As ek trek jy sommer oor my skoot en ek gee jou pak sla. En dis 'n vrou wat nou in 2018 die boek geskryf het. Ons moet hierdie goed verander en ons kan dit doen ook deur die mag. Nee, wel. Ongelukkig nie. Dis nie 50 Shades of Grey nie. As dit maar net was. Maar ek bedoel dit. Let's do that. Moenie dat die vrou sê ek het 'n kopseer vanaand nie. Laat sy die man verlei. Jy weet, ons moet die mag vir ons vroue karakters ook teruggee. Dis al wat ek nou wil sê.
Het jy geweet, daar is nou een prijs, nou kan ek onthou wat die naam van die prijs is. Maar iewers in Europa, in Engeland, is daar een vrou wat een prijs uitgeloof het vir die beste speerverhaal wat nie een vrouwelike slagoffer het nie. Waar vrouwe nie verkracht en vermoor word nie. Waar vrouwe nie die slagoffers is. Nie. Ek denk, dis amazing. Dis vir my een meer positieve manier.
So, ons kan het op die manier Ieder is een zwarte draf, voel ek. Ek sê dit is my karakter.
Wel, nou sal ek my huis toe gaan, maar anyway. Daar is nog vrae aan die gehoor, denk ek. Ja.
Het is baie interessant om te hoor die ervarings as vrouwe in katekees. My vraag is hoe, want julle is allemaal op die punt van julle verbeer, is allemaal grensverskuivers in julle beroep. En soos enige groot beweging is daar kopdras op die ster. En ek dink waar grootste sentiment inkom is daar by die ster. Ek self is een onderwijser. Dit is my eerste woordfeest, want gewoonlik hierdie tyd van die jaar met jou vraagstelling in die spieteksreeks, en jou punte moet achter mekaar wees en so. Jou gemiddelde onderwijser kom nie uit, maar so baie anders te gebruik. So jou gemiddelde vrou, as ek kyk dat ek jou gemiddelde vrou binnen die onderwijs, ons is in die sterk van die beweging. Ek ervaar dit, ek is nie op die voorkant al van die maks, die sterk van my, alhoor ek, dit voel myself in een beroep, waar ek baie hard gewerk het om daar uit te kom, maar ek het nie die mag van een, as een onderwijser is die mag nog steeds vir die mans, die enkelis daar is. Jy sê nie wees dat jou sien van soort onderwijs. Dis nie een beroep wat mans mee doen. Dis die beroep wat reeds sy mag verloor het, vind ek. Ek het dit wonderlijke die personeel is, die wonderlijke groep mense. Die twee luister mense op daar personeel is die twee mans. Hulle is al twee aparte menshoofde. Hulle het al die power daar was, ek kan aan hoe praat en ek kan aan drink daar op, dat die hokies van eerste moet loop by die netbrek, en of dat die netbos van laaste moet loop. Ek kan al my goeders doen by die vrouwens, in die school bewis maak daarvan van hulle man. Maar uiteindelik sal die mans in die beroep al die mag nog steeds behou, omdat hulle so min is, dat hulle uiteindelik aan die beroep reeds verlaat. Daar is ander stukke ook, as ek my broer is architect, hy, ek het op my gesê, hy ervaar het, want daar is dan so baie vrouwelike architecte, dat hulle begin, jy weet, dit raak op beroep, wat nie met die selle prestige het. Ek dink die letterkunde is dan een wat, daar is so min mans wat nou as groot geeste lees daar skryf. Allemaal is dit so blij as een man boek publiseer, want die rest die tijd is dit die vrouwens wat publiseer. So dat daar is een element daarvan en ek vermoed nie, ek dink dit is nog steeds bezig met een belangrike gesprek, ons is bezig met my kop, maar ek dink ook mense met al kyk na die ster. Wat van geïnstitutionaliseerde plekke waar die mag reeds verdwyn het en die res, jy weet, ek bestaan myself nou nie as 'n stompot nie, maar as stomperkulture wat bokom dan net oor het hulle mans is. Jou sterkkulture, die mans, die is daar, het die ander plek waar hulle mag, die is daar sy bankwees op, dis geld, dis die beneerswees, die mans het vir die ander plek gaan kry. Ek dink journalistiek is ook bezig.
Ek dink is 'n baie belangrike vraag, want ek dink ons praat baie oor die tipe mag wat vrouens wel het en hoe julle bemagtig is op sekere maniere deur te skryf en deur te protesteer en aktivist te wees. Maar ek dink die frustrasie, en dit kan ek sê, wat ek daagliks mee werk met vrouens, wat weet ons kan sê, maar jy het mag om sout in die kos te gooi. Te veel sout in die kos te gooi, but she's still being kept down by her male boss and she still has to ask her husband for money. Jy weet so, miskien as jylle, en ek dink ons, dit gaan miskien die laaste paar vrae wees, as jylle kan praat oor where your frustrations lie, want ek dink, dit is 'n baie positieve boodskap wat ons al hier formuleer en ek dink, dit laat mense miskien voel, ja, maar jylle kan makkelijk praat, want jylle, wat is moeilik vir jylle op die oomblik as vrouens? Christy?
Kijk, ek gaan nog steeds aankarren met my positieve boodskap.
dat is geen sal van jou te smeer mee.
Ja, maar die eenvoudige ding is, dat, soos ek sê het, dis my belangrik dat mag verstaan word as iets wat dispersed is, soos hulle sê in Engels. Jy weet, so mag is uitversprei. Dit is nie net op spesifieke plekke geconcentreer nie. En vroue kan daai, you can take the fight to that source of power, waar ook al jy is, jy weet. En jy het spesifieke, dit is waar het mans, ek dink in 'n groot mate oorbeweeg nou na die ekonomiese kant van die, maar dit is maar interessant om te hoor hoeveel vroue is deesdae ekonome. Ja, daar is deesdae baie kommentaar wat gelewer word deur vroulike ekonome. En so ek dink vroue begin ook te verstaan dat in 'n neoliberale kapitalistiese stelsel is die mag, weet, in die ekonomie, dit is waar alles te doen met geld, is waar die meeste van jou geïnstitutionaliseerde mag gaan wees. Maar omdat mag, soos ek sê, wyd verspreid is en oral werk in alle menseverhoudinge, beteken daar is verskillende maniere waarop jy kan, byvoorbeeld, die hele simboliese ding, byvoorbeeld, om seker te maak dat jou vroulike hokkiespan, prominent deel is van die skoolse lewe. Jy weet dat hulle 'n leidende rol speel en so aan. Daai tipe van simboliek is ongelooflik kragtig. En dit lyk misschien vir mens, jou voorbeeld van, vroeger van die toilet gebruik en so aan. Dit is nie 'n klein dingetjie daar nie. Dit beteken jy het basis 'n manlike ruimte, het jy basis gaan oopbeur en jy het gaan veilig maak vir vroue, jy weet. So jy het eintlik gaan klein vir vrouens. Ek dink dit is fantasties. En dit is al daai dag tot dag striwelinge, weet, waarmee ons ook genderverhoudinge verander. Genderverhoudinge moet verander op die nasionale vlak, op die internasionale vlak, daar is verskillende vlakke, maar dit is vooral in die dag tot dag skakeling met mekaar, waar daai snaakse opmerkingkie, daai wat die mens nie aanspreek nie, weet, daai weet, jou baas het vir jou een of ander iets gee wat eintlik nie binne jou werk, werksbeskrywing val nie, maar jy weet, jy kry dit omdat jy 'n vrou is. En jy bied nie weerstand nie. En so aan. En daai dag tot dag goed, kan 'n mens 'n lyn trek. Jy kan vir jouself en vir ander vroue meer ruimte skep.
En jy so, kan resist, ja. Is daar nog vrae van die audience? Niks ander vrae nie. Enige iets wat jy vir mekaar wil vra? Groep formidabele vrouens op die
voorgang. Ek wil meer hoor van Keeper of the Coom, want ek het die boek verskillik geniet. En ek dink is 'n baie dapper boek. Praat nou juist vroeger oor die verskonde genres wat jy dan gecombineer het, Sylvia. So dis my raar toch al een boek wat dis baanbrekers werk. Die dapperheid om dit te skryf, dink ek, is nogal amazing.
Dankie, baie dankie. Net kortliks, Ek het nogal verwag dat baie mense met my sal praat oor die boek en dat ek baie goeie terugvoer sal kry en dit het wel gebeur. Maar wat ek nie verwag het nie, was die soort terugvoer van mans, nommer 1, en van ouerige wit mans, nommer 2. Ek was een aand op rond uit en net na die program het ek heel paar Facebook boodskappe gekry. Een van hulle van 'n Vrystaatse boer wat wil praat oor spirituele identiteit en sulke goed. En toe is ek uitgenooi na die Vrystaatse kunstfees, die Vrye Fees. En daar het ons so boekgesprek gehad en aan die einde van die gesprek het hierdie groot man opgestaan wat net een vraag na die ander wou vra oor die boek en spirituele identiteit en verandering in die land en so aan. En op die ou einde moes ek vir hom sê, jammer, maar ek moet loop van, ek het die vliegtuig teruggaap toe en ek gaan laat wees en hy sê, nee, ek sal jou neem lughawe toe. En eers toe ek in die bakkie saam met hom klim, en ja, ek is fijn, ek kon voel, hy is fijn, hy is man, maar hy was vreselijk groot. Toe vind ek uit, hy is ou springbok, prop forward, met die naam van Olly van der Westhuis. Olly Leroux, dankie, Olly Leroux. Toe sê ek, my seun is 'n groot rugby fan. Toe sê ek, toe ons uitklim by die lughawe, toe sê ek, nee, nou moet ek 'n selfie vat, saam met jou. Toe sê ek, groot ou, en hier staan ek, en hy wou nie ophou praat nie. En wat het by my laat besef het, is, jy het vroeg gevra van, goed, wat die mens irriteer en so aan, en dit kan ek baie noem, maar dis die goed wat die mens inspireer, wat ek mee wil eindig, en wat ek toe uitgevind, dis daar in sekere hoekies van ons land, is daar die mense wat jou so kan verras, en jou hart so kan oopmaak, en warm laat voel, en ons het allemaal dieselfde vraag, who am I, and how am I making this world a better place, en waartoe is ons op pad, en as ons net begin te praat saam met mekaar, besef ons, that we all want the same thing. So ek dink wat vir my inspireer is daai soort goed, maar ook die jong vrouens wat ek in my beroep ontmoet. Ek doen baie opleiding vir vroue joernaliste en vroue in die media. En hierdie jong fees must fall generation, hulle is net amazing. Elke keer as ek in 'n vergadering is saam met hulle of in 'n klaskamer is saam met hulle, dan denk ek, the future is in good hands. Jy weet, maar wat vir my irriteer en depress laat voel, is my ouderdom vrouens en miskien die volgende generation, een bietjie jonger as ek, wat soort van moet opgee, and they can't envision a different world. En ek denk net, well, apartheid change because suddenly my generation and the next generation, we could see it ending. My ouers het nooit gegloe apartheid gaan einde nie. Hulle het net gedink, het is iets wat aangaan en aangaan. So all of these realities that the teacher over there is mentioning and that we've been discussing, it will end because the next generation is envisioning an end. Jy weet?
Dis fantastische sterk jong feministe wat nou opkom, en ek dink aan 'n ongelooflike dapper kwesie betoging by Jacob Zuma, toe Jacob Zuma die plaaslike regeringsverkiesings uitslaa weer al gepraat het. Dit was perfect, dit was so ingenious. Ek het net gedink, en die dapperheid om het te doen, en die mense,
die een jong meisie was een van die studenten wat ek nou van praat, Sima was een van die studenten.
Ja. Maar dit is een moeilijke
pad. Daar is
een hand.
Hoe
oud is jy?
Oh, ek is 65. Ek is 65. Ek is 52 geboren.
Jy wil hoor of jy geïmpliseer is hier so of
nie. Ja.
Dis een van my favorite boeken van John.
Bettina, jy het ons nog so paar oomblikke, is daar nog vraag van die gehoor? Ja.
Ek is nieuwsgierig oor die paneelse gevoel oor, dat ons bijvoorbeeld vooral by Woolworths en H&M en oorals vol jong dames klere koop, is daar TM'de wat waarop staan feminism of soortgelyke slogans en
features female.
Is, ja, en soms wonder ek, is dit nie besig om iets goedkoop te maak of af te doen nie, of is dit juist, hoe gaan jy product van die future, is in goeie hande, maar hoe lig mens mense in, want dan die persoon wat die hemd koop, verstaan hulle wat dit beteken as hulle daai hemp dra of dis is die kommersialisering van iets wat eintlik groter is as 'n hemp.
Dis is selfs soos 'n Che Guevara hemp.
Ja.
Iemand maak geld en dit lyk nice.
Maar ek dink daar maar daar's 'n verskil met die Che Guevara, want ek dink die meeste mense wat Che Guevara hemp dra, weet eintlik niks. Hulle weet nie eens die persoon se naam is Che Guevara nie. Hulle dink hy's 'n sexy ou. So, terwyl feminist is duidelik feminist. So, en weet jy, ek dink jou ou skool se van feministe purist sal sê, dit is verskriklik, die kommodifisering en so aan. Maar ek dink vir my is, weet ons moet nou maar, weet jy, staan met ons nog nie aan 'n alternatiewe ding vir kapitalisme nie. Dis hoe kapitalisme werk. Ja, weet nou is socialisme, maar ons het nog nie in praktijk sien behoorlik werk nie. Kommunisme was 'n volkoop basis. So dit is die stelsel waarin ons is, jy weet. En die feit van die saak is dat mense die idees word ook gesirkuleer deur die kapitalistiese prosesse. En dit vorm ook ons as mense. So die hele jou ou links is sal verskillik klem plaas op produksie oor alles in die ekonomie. Terwyl konsumpsie is eintlik nou wat ons deesdae vorm as mense. Ja, dit is hoe ons eintlik onsself, ons identiteit ook uitdruk op ons liggame. So dis eintlik verskriklik. Ek self dink is eintlik great. Jy weet, hoewel ek seker klomp mense gaan my onmiddellik, klomp feministe gaan onmiddellik kruisig. So ek weet nie wat ander mense, maar dit vir my is dit daai idee word nou so gesirkuleer dat dit eintlik weet sommige vroue kon nie eens 'n e-woord gebruik 10 jaar gelede nie.
Ek dink dis deel van 'n breë bewuswording en dis nie die beste vorm nie, maar dit is een vorm.
Ja,
excuse Helen, om terug te kom, en ek dink jy het die F woord nou gesê, vir baie mense tot bitter onlangs, baie vroue tot bitter onlangs, was feminist 'n F woord. En mense van my ma se generasie byvoorbeeld, al doen hulle feministiese goed, sal nooit die label vir hulle self vat nie. En in daai opsig is om 'n term met feminism of wat ook al op te hê is subversief en ek dink is great.
OK, hoe loop ons met tyd, Wasie? Mense sê so. Ja.
3 minute.
Wel, ek dink ek dink wat jy sê is dat daar baie mag is en dat mense dit net moet raak sien en dat actually ons moet sneaky wees en subversief wees en alle vorme van mag gebruik wat daar in die daar is en dan wil ek eindig met Ankie Krog wat jy isu mee geneem het en ek wil vra, ek weet nie of julle dit wil antwoord nie, maar okay, is nie 'n man op die verhoog nie, how much power is there on the stage? I don't think the power left. I think this was is a very very powerful panel and I wish we could have a longer time. Ek wens ons kon langer gepraat het, want dit, ek weet nie of julle iets daaroor wil sê. Ek het geen oomblik gedink dit is nou 'n boring of 'n on ja.
Nee, ek dink daai aanhaling vir Ankie, ek weet nie wat die konteks van dit was nie en ek het nogals gewonder wat die groter konteks van dit is wat sy gesê het en ek sou graag wil weet. Ek weet nie waar dit kom nie. Ek dink nie dat ek verstaan dat jy jou probleem daarmee en ek dink dit is miskien in buite konteks gehaal ook. Ek dink ons moet net versigtig wees en dit is so klein bietjie van die Ospias weer eens. Jammer julle, ek spring vir so rond, maar ek dink van die mans en die mag wat hulle bring en wegvat. Ons moet baie versigtig wees, dink ek, veral in die werkplek ook vir die Stockholm syndroom. En nie in dit in verval nie. En dit vir my met mag en mans in die werkplek en die omgewings waar ons onsself bevind, ek moet myself gedurig waarsku teen Stockholm syndroom en ek was skuldig daaraan tot in 'n mate in my vroeë 20s, toe ek nog nie my agentskap geken het nie en nog nie my mag geken het nie. En eienaarskap geneem het van my mag nie. En dan die ander ding is wat jy nou gepraat het van subversief, it doesn't have to be subversive. It can be in your fucking face. So, dis miskien my laaste woorde, jammer julle.
Ek dink dis
ek vra vreeslik.
En ons
kan nie. Maar sien nie, dis hoekom.
Ek dink dat die mag weggevat word wanneer die mans verlaat is 'n persepsie. Daar's powerful vroue oral oor. Ek dink net dat die vroue word nie geleer om hulself te verkoop nie. En dis hoekom mans miskien vinniger, net om u vraag te antwoord ook. En dis miskien hoekom mans vinniger vorentoe gaan, want hulle promote hulle self, alles aan niks agter die promotion nie. En dis die enigste verskil. Vroue het die mag, hulle, they just don't own it. En soos wat Annie nou gesê het, mens moet dit own.
Ja.
So ja, dan denk ek, moet ons eindig en soos ek sê, there was power on this stage, if I've ever seen it. So baie dankie en baie dankie vir julle deelname. En al die boeken, die drie boeken is te koop en dan kom, wat is haar naam nou weer?
Die tragische saak van Pamina Vermaak.
Pamina Vermaak kom Augustus by Kwela. Baie dankie.
Dankie.